Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Roland,
hvorfor har jeg ikke nævnt i den der?
Vi skal jo dybest set sige velkommen til dig også, men det er jo nærmest som månedens gæst, ikke?
Det er lige før jo. Altså, ja. Når man ikke er med i introen mere.
Så kan du lære
det. Det kan du tænke lidt over.
Ja.
Ja.
Jeg synes nu, det er dejligt, du er her, Roland Møller, for så er vi ligesom det faste hold, ikke?
Skal jeg nok få lavet om på.
Men vi savnede dig for en uge siden, og jeg forstår, vi også kommer til at savne dig om en uge, fordi du fister rundt og passer din internationale filmkarriere.
Ja.
Hvad er det, du laver?
Jeg render rundt og prøver at...
Du mænger dig med de store, har jeg set der i... Hvad var det? Det var i Ekstrabladet, tror jeg.
Ja, kan du ikke tro på, at du læser Ekstrabladet?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Men ja, jeg render og knupper skulder med nogle Hollywood-stjerner lige nu.
Hvad er det for en film?
Jamen, det er en film, der hedder The Commuter, som handler om pendler, hvis nogen ikke ved, hvad det betyder. At det er sådan en thriller-drama med Liam Neeson i hovedrollen, og så lille mig, Roland, sidder nede bagved og læser avis. Jeg tror, jeg har måske 2-3 minutter i filmen eller sådan.
Men, og hvad spiller du?
Det kan jeg faktisk ikke fortælle, andet end at jeg er en passager ombord på et tog.
Nå, okay.
Har du replikker sådan, eller skal du bare sidde så godt ud?
Jeg har replikker.
Har du tøj på? Heldigvis.
Jeg ser ikke. Ja, jeg har også tøj på, ja.
Ja, jo. Nå. Jamen, hvornår bliver den færdig?
Altså, hvis alt går efter planen, så er vi færdig med at skyde mere om en halvanden måneds tid.
Og for nu bare at oversætte det for forudsætningsløse lyttere, så når du siger skyde, så mener du optage filmen, ikke sandt?
Nå jo, ja, selvfølgelig. Ja.
Nå, det var bare din fortid taget i betragtning.
Jo.
Så er I færdige om nogle uger, så går der vel stadig noget tid med at klippe og ordne og gøre alt muligt. Hvornår kan vi se den i biografen?
Ja, jeg vil gætte på med et års tid.
Nå, hold da op.
Ja, sådan er det.
Men det er i hvert fald dejligt, du er her.
Ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Roland Møller, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi skal igennem lidt af hvert. Jeg har en lille quiz, som du så godt plejer at kunne lide, Roland, hvor vi skal lige teste jeres fornemmelse for strafniveauet i forskellige sager i Danmark. Det tager vi senere. Men allerførst så faldt jeg over en historie i Ekstrabladet i den forgangne uge, om at to mænd med tilknytning til Bandidos var blevet anholdt og sigtet efter, så vidt jeg forstod, ret lang efterforskning for indbrud, altså villaindbrud, hvor der er blevet stjålet designermøbler og den slags. Sagen kører for lukkede døre. Vi ved ikke ret meget mere om den konkrete sag, og de blev så varetægtsfængslet frem til 7. september. Men det undrede bare mig, så nu må jeg jo spørge jer to om det. Altså Bandidos-rocker, der laver et banale indbrud, er det, det synes jeg lyder sådan lidt ukarakteristisk. Er det bare mig, der ikke har forstand på?
Er du skuffet over dit billede af rockerverdenen?
Nej, jeg synes, skuffet er ikke det rigtige.
Hvad så? Har du undret over?
Nej, men jeg tænker bare, at I og nu skal jeg huske at sige, at det, der fremgår, det er, at det er mænd med tilknytning til Bandidos. Mm. Så vi ved jo ikke, om det er fuldgyldige medlemmer, eller nogen, der bare er prøver at blive medlemmer, eller hvad det er. Men det viste sig så, at Ekstrabladet havde været grundigt og opregnet så en række andre eksempler på, at både Bandidos folk og andre rockere er blevet taget i sådan noget mere eller mindre organiseret indbrudstyveri. Jeg troede ikke, det var sådan noget, man sådan traditionelt beflittede sig med i rockermiljøet.
Du siger det jo selv, at det er organiseret. Det, altså, det formoder jo ikke det, at de er taget ud og lavet et eller andet lille, enkeltstående villaknæk ude et eller andet sted på Vestegnen. Det er jo nogle lidt større sager, de laver. Altså, det er organiseret indbrud op i Nordsjælland, hvor man stjæler dyre designermøbler for eksempel og afsætter, og det er der jo masser af penge i, og ja, det tiltrækker selvfølgelig også folk i rockermiljøet. Det er ikke et ukendt fænomen.
Jeg ved, når man taler med nogle af dem, der gerne vil være rockere, eller dem, som måske har holdt op med at være det, men når de fortæller om, hvordan de så rockerne, da de selv var unge, og ligesom så op til de her med rygmærkerne på, at så er det sådan en forestilling om, at det simpelthen er, at de vader i tykke guldkæder og dyre biler, og der er masser af penge og sådan noget. Måske man lidt uklar fornemmelse af, hvor pengene kommer fra.
Det er lidt det samme, når du starter i en bank, ikke?
Hvad skal det forstår jeg ikke.
Eller filmbranchen.
Der sidder også nogle andre steder, hvor man tænker, wow, og de har nogle flotte jakkesæt, og de kører i en dyr bil, og kan vi, hvordan de har fået det? Og så finder man stille og roligt ud af, at det har de fået ved at træde på nogle små mennesker på vejen. Så jeg kan fornemme, at du er sådan lidt skuffet over det, men herregud, altså rocker jo også normale mennesker. Altså der findes jo alle slags mennesker inden for de miljøer også.
Altså, normale mennesker, der laver indbrud.
Jamen, det er jo ikke kun rocker, der laver indbrud. Der er også folk, som ikke er med i en band, der laver indbrud.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, det kan være dine naboer, det kan være dine fætter, eller hvad ved jeg? Det ved
men
du,
da jeg læste op på sagen, altså den aktuelle sag, der kunne jeg jo se, at det er den her taskforce indbrud, politiet har etableret. Som det er åbenbart en ret langvarig efterforskning og overvågning, så altså man har holdt øje med de her folk og fulgt dem, og det tænker jeg bare er også noget, man er trods alt vant til at forholde sig til i rockermiljøet, at man har politiets særlige opmærksomhed.
Ja, nogle gange har man det mere end andre gange.
Ja, det er det. Men Dan, du har ret i det, du siger med, at vi taler designervarer og dyre ting. Altså, vi sidder bare og læser op af listen af også gamle sager. Det er Marc Jacobs tasker, Arne Jacobsen møbler og den slags store beløb. Vi ved jo ikke endnu, hvordan denne her sag ender, men jeg synes da, vi skal følge den.
Du lytter til Radio 24/7.
Altså, jeg kan komme med en lille bonusinfo her. Jeg ved ikke, har du set filmen Nordvest?
Nej, det
er en stor fejl. Jeg har lavet filmen Nordvest, og den handler jo rent faktisk om knægte, der stjæler. Og de stjæler, fordi at det er svært at komme ind på narkomarkedet, og fordi det er lidt mere råt miljø. Men alle vil jo gerne lave penge. Alle vil jo gerne have status. Alle vil gerne op i hierarki på en eller anden måde. Og de her drenge, de har noget tyveri kørende, og så stjæler de selvfølgelig til dem, der giver bedst penge for det, og dem, der har flest penge. Og vi viser også i filmen, hvordan de sidder på computer og leder efter prøvehuse, eller folk, der er ude at rejse og sådan nogle ting, og så kan de finde de forskellige ting, de skal bruge. For eksempel så bliver der bestilt en Arne Jacobsen og Koglen i filmen, og den sætter han og klikker igennem på netcafé og finder billeder, og tager billeder ud, så de ved, hvor de skal hente det henne. Så vi har beskæftiget os meget med det i den film, og der kan man også se...
Men det er jo en film, Roland.
Ja, men den har et god, solid træk fra virkeligheden af, og det er mange gange... Altså, den kriminelle verden er jo ikke så stor igen. Alle kender alle. Altså, man kan komme i kontakt med alle inden for den kriminelle verden. Så man kan jo lynhurtigt trække en streg fra en ganske almindelig indbrudstyv, og så op til en eller anden med rygmærk, hvis det er det, man vil.
Altså gennem bekendtskaber?
Ja, så man kan da hurtigt lave nogle koblinger der, men det kan man stort set gøre med alt inden for den kriminelle verden. Og jeg siger bare sådan, at det der med tyveri og hæleri, det er jo meget normalt. Altså, det er jo Danmarks nationalsport. Hvis du går ned i din lokale kolonihaveforening, så er jeg ret sikker på, at du kan købe nogle billigere haveredskaber op ved martenderen. Hvis du spørger efter det næste dag, så står de der. Nå, det var en lille sidegevinst. Nordvest er bygget op omkring indbrudstyv.
Men det er faktisk en af dine første film, ikke også?
Jo, ja. Nummer to film.
Nej, den må jeg jo hellere se og få set så ved lejlighed. Tak for bonusinfo.
Ja.
Dan Bjerregaard, du har siddet med rynker i panden og læst op på en sag, som lige nu er blevet behandlet ved retten. Vi advarer på forhånd. Du har advaret mig på forhånd. Det er virkelig indviklet, men du gaber over det og forklarer os, hvad det handler om.
Ja, det er jo fordi, som når vi altid snakker om bandemiljøet i det her program og alle andre steder, så bliver det tit meget rodet, og der er en masse bånd, der går på kryds og tværs i det her miljø, og folk, der skifter fra den ene gruppering til den anden, og så er man venner, og så er man fjender. Men den her sag, den startede, som du selv sagde, startede i den her uge, og den er lidt spændende, fordi det er faktisk et drabsforsøg, der skete helt tilbage juleaften 2013. Og det, der er lidt særligt i den her sag, det er, at der kom rigtig mange skyderier i kølvandet på det her drabsforsøg. Og det, der faktisk sker der tilbage i juleaften 2013, mens vi sikkert er en masse, der sidder derhjemme og holder helt almindelig jul, så er der to maskerede mænd, der går ind i en spilleklub ude i Brøndshøj på Frederikssundsvej.
Altså sådan en spilleklub, hvor der står sådan nogle automater.
Og der affyrer de to skud mod en mand, der er inde i den her spilleklub. Og motivet kender man ikke helt. Man mener, det er noget uoverensstemmelse omkring noget gæld eller nogle penge på en eller anden måde.
Hvad sker der med manden?
Jamen, han bliver ramt i brystet. Men overlever. En lille krølle på historien, det er faktisk, der er nogle gæster inde i den her spilleklub, der også bliver ramt af nogle fragmenter fra de her projektiler. Så,
altså nogle andre kunder?
Ja, så faktisk, så de her to personer, der nu er tiltalt for drabsforsøg, de er også sigtet for 252, som er det her med fareforvoldelse, altså de har bragt andres liv i fare, og det er simpelthen, fordi de er gået ind i sådan en lille klub og skudt efter en person.
Ja, fordi hvis man i et lille lokale skyder, så er risikoen for, at det hele bimler og bamler rundt og kan ramme andre jo i høj grad til stede. Er det sådan?
Det må man sige.
Det er da alligevel vildt, at man kan overleve at blive ramt i brystet af et skud. Synes du ikke?
Ja, 50 Cent blev skudt 9 gange, og en af dem var i hovedet. Han lever stadigvæk.
Hvem?
50 Cent.
Nå.
Skal vi høre et nummer med ham?
Ikke lige nu.
You can find me in the club. Well, okay.
Okay, Rune. Nå. Således opmuntret.
Ja.
Godt.
Der sker det, at der er to personer, de er faktisk to fætre, der bliver anholdt for det her skyderi. Og de sidder varetægtsfængslet for det i ret lang tid, næsten et år.
Og så, men du sagde, undskyld, jeg afbryder dig, Dan, men du sagde så, at der i kølvandet kom en hel masse.
Ja, men det gør der så efter, fordi de her to fætre, som de er, de bliver anholdt og varetægtsfængslet for det her drabsforsøg. Forurettet eller offret, der er inde i den her spilleklub, han siger, han kan ikke genkende dem, der har været inde og skyde efter dem. De er maskeret, de har kun sådan en lille sprække, hvor øjnene de er frie, så han ved ikke, om det er, der er skudt efter ham. Så det, der sker, det er, at der er faktisk ikke beviser for, at, man kan dømme de her to, så de bliver løsladt. Og der går faktisk ikke mange dage efter, de er blevet løsladt, så begynder skyderierne at brage rundt om i hele Københavns område, og det er altså nogen, der så forsøger at hævne det her skudattentat. Så det vil sige, at de her to fætre, de er i sådan en konflikt med et anden gruppering, som
så forsøger nu er der nogen, der er ude efter fætrene?
Ja. Og hvis vi lige skal tage et skridt tilbage, så kan man sige, at alt det her, det har så rod, som jeg sagde indledningsvis, i bandemiljøet. Og det er en gruppering, den på den ene side forurettet, offret fra spilleklubben. Han har tilknytning til Mjølnerparken, og den gruppering, der hedder Brothers, eller hed dengang, som så hedder noget andet i dag, Black Jackets. Men det er så den gruppering, der forsøger at hævne det, og de her to fætre bliver en del af en gruppering, der hedder B27, som er en gruppering, der holder sig ud i Brøndshøj. Det er derfra B27 kommer. Og de her grupperinger, de ligger så på kryds og tværs og bekriger hinanden og forsøger flere gange med drive-by-skyderier og knivstikkerier osv. at få ramt på hinanden.
Hvad taler vi om? Hvor gamle er de her, for eksempel de to fætre? Altså, hvad...
Jamen, de er lige, jeg tror, skud på, de er midt i 20'erne, sidste 20'erne måske. Og der er flere forskellige aktører, som er inde over den her sag, og der er nogen, der bliver anholdt og sigtet for nogle af de her skyderier. Og det, der så sker med det, det er, at man er ikke så vild for, og det gør man jo ikke i det her miljø helt traditionelt, man vil jo ikke rigtig tale med politiet, men der er så... På den ene side, så bliver der så givet nogle forklaringer om, at man lige pludselig godt ved, hvem det er, der har skudt alligevel.
I spillehallen helt oprindeligt.
Ja, ja. Og der finder man så ud af, at der bliver lavet nogle lokumsaftaler, der bliver givet indbyrdes i de her grupperinger. Når man så finder ud af, lige pludselig har man folk på begge sider af grupperingerne fængslet for de her drabsforsøg, jamen så begynder man at aftale, at man lige pludselig har glemt de forklaringer, man har givet, fordi så er der ingen, der kan vidne i sagerne, og så går alle fri. Så der er faktisk også sideløbende med drabsforsøget kører der altså også nogle sager omkring falsk forklaring for retten, fordi man simpelthen har løjet i retten omkring nogle hændelser. Så der er simpelthen blevet...
Men der er lige en ting, jeg spoler lige tilbage. Du sagde før, at altså en mand, som har tilknytning til en bande, sidder i en spillehal i Brøndshøj. To mænd, maskerede mænd kommer ind og skyder ham.
Ja, og han ved ikke, hvem det er.
Og så siger han ikke ved, hvem det er. Men de her to mænd, som er fætre, de bliver så anholdt og varetægtsfængslet, men fordi, blandt andet fordi offeret selv siger, jeg kan ikke identificere dem, jeg kan ikke genkende dem, så må man løslade dem, der er jeg ikke mere på. Men når så ham her, offrets kumpaner, eller hvem nu er, begynder at jagte fætrene,
ja.
Er det så for... Altså, er teorien så, at det er fordi, de godt vidste, altså, at det var løgn, at man kunne kende dem, eller er det, jamen, det er fordi, det minder mig om en anden sag, vi har talt meget om, eller er det fordi, at selve det, at det var dem, der blev anholdt, gør, at offerbanden tænker, så var det jo så godt være, at politiet ikke kan knalde dem, men det kan vi. Altså, at det er derfra, altså, man tror,
de,
det er
dem. Altså, de ved det, fordi politiet har anholdt dem?
Ja.
Nej, de ved det forvejen.
De ved godt, hvem det er. Okay. Det tror jeg, man kan være ret sikker på.
Men da, må jeg lige spørge om noget, fordi det er ikke den anden konflikt, der også kører, som starter i Mjølnerparken, som også har spredt sig ud i København, og hvor der er nogen, der er gået ind i nogle andre bander også.
Jo, men
er det den samme?
Jamen, nej, men de krydser lidt hinanden, og nu bliver det meget kompliceret. Men ja, og det er jo så lidt igen det her med, at så er der nogen, hvor man kan sige, jamen så er der nogen, der har nogle fælles fjender, og det gør så, at man bliver venner, eller, man, sige, eller ja. Man er på samme side, ikke? Og alt det her, jamen det er en ret spændende sag, fordi altså det hele det afhænger meget af de her vidneforklaringer, som man
jo ikke
rigtig kan regne med, fordi der er blandt andet et af hovedvidnerne i sagen af en af ekskæresterne til en af de to fætre, der skulle være sigtet for eller er tiltalt for at skyde ind i denne her spillehal, som så senere hen er blevet kæreste med offeret derindefra, så man kan sige, jamen det er vidne, der har sådan rimelig...
Så hun har været kæreste med en af dem, der skyder, og nu hun kæreste med ham, han skyder?
Ja, men man har i hvert fald haft en eller anden kæreste i lignende forhold til begge parter i sagen.
Men bare for at være helt sikker.
Jamen, de damer, det er nogle gange, mand.
De to mænd, der i første omgang blev anholdt for det, og som blev løsladt, fordi man ikke kunne komme videre, det er så dem, som nu igen er anholdt sigtet, eller, og tiltalt for, så nu blev det så dem alligevel, politiet mener. Det var de rigtige.
Men er det hele startet på grund af en dame?
Nej, det hele er startet formentlig på grund af noget gæld, eller noget ja, økonomiske uoverensstemmelse i det her miljø. Så man kan sige, der faktisk, der har været rigtig mange sager efterfølgende med både drabs og drabsforsøg, som udspringer af denne konflikt.
Vildt nok. Hvis man ikke var forvirret inden, så er man det i hvert fald nu.
Jo, men og jeg tænker også, når politiet efterforsker sådan nogle sager her, hvor vigtigt er det så at have overblik over eller viden om, hvor de forskellige personer, altså de enkelte personer, er tilknyttet? Altså er det vigtigt for efterforskerne at vide, jamen ham her, han har et forhold til den bande, eller denne her har været i den bande tidligere, men nu har han skiftet over til nogle andre. Altså at kunne identificere dem på de der klub-bande-tilhørsforhold, eller er det for politiets spørgsmål om, at her er Peter, her er Paul, her er Dan, og her er Roland, og det er dem, vi efterforsker mod. Forstår du, hvad jeg spørger?
Ja, jeg forstår godt, hvad du spørger.
Og meget langt spørgsmål.
Ja, ja. Men det er klart, at det er jo... Det er man nødt til at vide, fordi det er sådan noget, der kan pege ind i retning af, hvem modparten kan være. Det svarer lidt til, når man kommer ud på et eller andet gerningssted, hvor der er en, der er skudt. Så noget af det første, man kigger efter, jamen, det er, hvem er den her person, og hvad er han tilknyttet til? Fordi hvis man kan ret hurtigt sige, jamen, hvis han er tilknyttet X-gruppering, jamen, så ved man, så skal man måske kigge det her specifikke sted efter, hvem det kunne være, der
har... Det siger sig selv, at I skal have styr på det. Mit spørgsmål, og jeg synes, det er meget mere interessant, det er, hvordan får I styr på det? Altså, hvordan gør man, har I en masse billeder hængende i de forskellige grupperinger på en væg, som I kan kigge på, så I ved, hvem der er med i hvad, eller har
altså,
en bog?
Så man kan flytte dem, hvis de skifter?
Ja, så man kan flytte dem en over til den anden, og så nogle snore fra den ene mand til den anden, fordi de handler sammen i periferien herude, og så snakker han med
kan
dem
du,
over for
kan
dem.
Du huske et bilkort, man havde engang?
Ja.
Det tror jeg, så sidder man og spiller med de der, så...
Tager du pis på mig?
Ja.
Nej, men jeg synes bare, det er meget interessant. Hvordan får I overblik over det? Altså, fordi det er jo ikke alle betjent, der er lige gode til at kunne huske så mange bandegrupperinger i sit egen hoved.
Nej,
altså,
men,
lige altså, har I ikke en illustration på nogen måde? Eller
jo, der er jo selvfølgelig, altså det ved alle jo, der er jo de her...
Nej, det ved alle ikke, det er derfor, du fortæller os det nu.
Det er jo klart, der er nogle... altså, hvis du har tilknyttet en eller anden bande, så står det jo opdateret i politiet, man har de her banderegister, hvor man kan se, hvem der tilknyttet var for nogle
så klubber. På computeren, der har I sådan, så også hvor I kan flytte rundt på dem, så hvis I nu hører nu, at Brian og Mohammed skulle gå ud for
det. Altså, der sidder jo ikke, det er jo ikke en betjent, altså, jeg kan jo ikke gå ind, hvis jeg lige får lyst den ene dag, og så siger jeg, nå, men Roland, ham så jeg sgu hernede på...
Men er det ikke lidt ineffektivt politiarbejde? Burde politiet ikke som sådan, dem der har med bander at gøre, vide nøjagtigt alle, hvem der er med i hvad for en band og hvad for en gruppering? Skulle man ikke kunne det i hovedet?
Jo, men jeg kan jo ikke vide, hvem der er i Nordjylland. Hvis jeg er betjent i København, så ved jeg jo ikke, hvem der sidder oppe i den internationale klub.
Og så ringer du til de nordjyske bedste ven.
Ja, så er der
men,
en, der
det, du mener,
og så går jeg ned og squatter, og så får
jo,
så
men selvfølgelig ved man, der, hvad der foregår i ens baghave. Det skal man da vide.
Men det er simpelthen bare unanslært derhjemme. I skal kunne det selv, eller er der noget, man kan klikke ind på politikeren?
Jamen, der er noget, man kan klikke ind på?
Ja, altså, fordi sådan som jeg husker, jeg vil ikke kunne huske, hvis du giver mig en liste med nogle navne. Så vil jeg sgu ikke kunne huske de mennesker bagefter. Men hvis jeg har dem hængende op på væggen, med deres navn nævner, altså et billede af dem på væggen, så vil jeg kunne huske
sådan,
dem.
Det ser ud i filmen, ikke?
Det er det, jeg fisker lidt efter, ikke? Han smuger sig under hele tiden.
Nej, men selvfølgelig
har man... Kan vi lige få et håndklæde ind, og så tør det der olie af ham, fordi jeg kan ikke... Han er ved at smule om et greb.
Nej, men selvfølgelig har man optegnelse over, hvem der er i de forskellige grupperinger.
Jeg ved, det jeg har set
ja, det hænger der også. Det kan man
hvorfor
jo se.
Hvorfor har du set det i film, Roland?
Nej, jeg har set det i virkeligheden. Jeg var til en afhøring på en gang, hvor jeg sad i varetægtsfængslet, og så var der et kontor inde ved siden af, hvor der var en opslagstavle med rullegardiner.
Ja, der, jeg skulle lige til at sige, så er der sådan en rullegardin, man hiver ned, når der kommer
så kunne jeg sgu ikke dyme mig den ene dag, fordi han skulle hente en kaffe til mig, eller et eller andet, jeg blev ved med at sige, jeg var tørstig. Så jeg gik ud, så skulle jeg ind, og så skulle jeg kigge. Og så hang vi sådan i sådan en pyramideagtigt, hvor bosserne var oppe i toppen, og så var der nogen, der hørte til ham over med en gruppering og nogle andre ned.
Hvor
og så...
var du henne i det?
Altså, var du også oppe på væggen?
Jeg lå på bordet.
Du lå på bordet?
De har ikke kunne finde, om vi skulle placere mig.
Eller også havde de lige pænt sig
ned. Nej, nu vil jeg prøve at lave en film, man har skrevet på os.
Nej, det gør jeg ikke. Men det sjovt hele var, det sjovt hele var, så kom tjenten tilbage, og så skulle jeg skynde mig at trække det der rullegardin ned, men når man trækker det rullegardin, så ryger det op igen. Så det endte med, at han kom løbende og skubbede mig væk. Så jeg røg over i hjørnet og væltede den gammeldags skrivemaskine.
Nu var det jo ikke lang tid, du havde til at kigge på det. Men jeg kunne...
Men det står meget soleklart.
Ja, det kan jeg høre. Ja. Og derfor er jeg nødt til at spørge dig, det der så hang, hvor man... Altså, det jeg forstår, det er, at man har billeder af alle de her, som er i en eller anden form for gruppering eller et eller andet miljø, og dem har de så hængt op på... Ikke alene har de hængt dem op på væggen, men har også prøvet at hænge dem op, sådan så man kan se, hvem er ligesom de store kanoner, og hvem er de små fisk, og dig vidste ikke, hvor... Du var uden for kategori.
Ja.
Men...
Jeg var freelance.
Var det så rigtigt? Sådan som det har... Altså, havde de styr på det? Eller havde de sat nogen forkert?
Ikke helt. Der manglede nogen, og så var der nogen...
Der mangler altid nogen.
Men der var, de har lært sådan... Jeg kunne se sådan, at der var en... Han havde sin gruppering i Odense den her gang. Og så var de folk, han havde, de var under ham. Og så kunne man se, så var der snore for nogle af de folk under ham over til nogle andre folk, der var under en anden en. Og de to bosser af de her to grupperinger var bestemt ikke venner. Men nogle af deres soldater og andre lavede business sammen. Men så var der så en tredje en, som var deres fælles fjende, hvor der så var en snor for ham over til en af de andre, hvor jeg så tænkte, nå, så politiet ved, at de åbenbart laver noget sammen, de to.
Jeg skulle lige så sige, fordi Roland, der er jo også, og vidste, der er jo den mulighed ikke. Også, at der måske foregår nogle ting, som du ikke ved.
Ja, jamen, det, var, det, det kunne jeg da se.
Ja.
Lige der.
Så men også, men altså, det er jo helt, altså større videnskab er du ikke. Altså for eksempel dem, der er medlem af en rockerklub, der kan man jo kigge på deres veste, så er det jo forholdsvis let at se, hvordan hierarkiet er i sådan en organisation. Ikke? Så,
ja,
så
der er det jo ikke... Nej, der er det ikke svært. Ja, altså, jeg tænker også mere på alle de nye grupperinger, der er opstået, og hvordan de skifter fra den ene gruppering til den anden hele tiden. Jeg kan slet ikke følge med i det mere. Og jeg har det trods alt adgang direkte til nogle af dem, men nogle gange så er han derovre, og så...
men det er ikke også, fordi hele miljøet er mere.
Og det må da være rart for politiet at huske og vide også, altså fordi så nogen, der hopper fra klub til klub til klub til klub. Det er jo som regel nogen, der rigtig kan finde ud af at affinde sig med reglerne, der er der, eller så kan de ikke finde ud af at begå sig, eller så har de sådan en eller anden... det er nogen, man godt kunne tænke sig at få i tale.
Altså som politimand.
Ja. Ja.
Men faktisk, altså, hvis jeg skal komme med en anekdote, og det skal
endelig.
Jeg jo. Ja, så faktisk, så var der for rigtig mange år siden, hvor der som næsten helt ung betjent, der stoppede jeg en bil med nogle personer fra en Københavns bydel i, og i deres bil, der var et eller andet, de havde nogle stoffer og noget våben, og blev selvfølgelig visiteret og renset. Og så i den her bil, så fandt man nogle t-shirts med noget logo på, hvor der var en eller anden ny gruppering, der var stod et eller andet sådan, bandenavn.
Altså et nyt navn?
Ja, et nyt navn, og det havde man ikke set før, eller jeg kendte ikke noget til det. Men det som betjent, så kommer man selvfølgelig ind og skriver lidt, hvad man har observeret. Så, jamen, der er de her t-shirts, der ligger i bilen, og der står det på.
Og så til en dansekonkurrence.
Og så faktisk, så gik der nogle dage, og så fik jeg en e-mail fra et eller andet monitoreringshalløj i politiet, hvor de så sagde, jamen, de havde en masse informationer på, at der var en gruppering under opsejling, men på baggrund af det, og så på baggrund af, at nu havde vi fundet de der trøjer, så nu havde man så oprettet det som en gruppering selvstændigt. Så det viser jo bare, at det er en masse små brikker, man samler, og så til sidst, jamen, så har man nok til at sige, jamen, her der er faktisk en gruppering, som...
Men hvornår kan man, fordi der er tit, ja, der er folk, der er mange i det kriminelle miljø, de siger, Roland har aldrig været bandemedlem, mørte en anden 3, 4, 5, og det er korrekt, jeg har aldrig været medlem i nogen band.
Siger de det sådan som noget dårligt?
Eller? Ja, de tror jeg går
på brystet. Som om, at det ville have været sejere, hvis du havde været bandemedlem?
Det tror jeg lidt, det er.
Det er lidt omvendt liv.
Men det er også fint nok, det kan jeg da godt forstå, at de har kæmpet hårdt for den titel, så skal de have lov at have den. Nej, jeg var ikke med i nogen bande, altså vi havde i hvert fald ikke nogen præsident.
Og
vi
var bare nogle venner, der holdt sammen.
Ja, vi har ikke noget klubhus, vi har ikke nogen klubkasse. Men vi
havde I også for motorcykler?
Skal I høre? Eller
ja, vi vil gerne høre det.
Nogle af os kunne lide motorcykler, nogle af os kunne ikke. Det eneste, vi havde, det var sådan set bare en telefonlist. Hvis der var brug for backup, så kunne vi ringe hinanden ind. Men så blandede vi os ikke i hinandens foretagender. Det var kun, hvis der var nogen, der var på røven. Og er det en gruppering? Er det så vi registrerer os?
Det er jo...
Hvornår er man en gruppering, som skal registreres og ses som en gruppering? Fordi altså, vi gik i byen sammen, og vi festede sammen, og vi holdt sammen, og vi kunne også godt lide de samme tøjmærker for den sags skyld. Og vi besøgte også andre grupperinger sammen, men vi har ikke rygmærker, vi har ikke nogen titler. Ingen klubkasse?
Nej, men det er svært. Der er noget, altså der er sådan nogle helt, det var der engang i hvert fald sådan nogle regler med, at for at være en sådan kategori 1-bande, så skulle man lave, altså din kriminalitet skulle ikke kun være begrænset til for eksempel et lille geografisk område, det skulle være sådan landsdækkende eller grænseoverskridende eller et eller andet, altså ligesom det for eksempel er for rockergrupperne, ikke? Hvor man siger, jamen de laver kriminalitet i Danmark, de laver også i udlandet, og ja, importere ting fra udlandet og så videre. Altså hvis du har en lille gruppering, der holder til i en forstad til København for eksempel, så vil du formentlig ikke blive opdateret som en bande. Jamen så er det jo, det har man jo i alle sociale boligbyggerier og rundt omkring i hele landet. Der er jo nogle venner, der holder sammen på den måde. Det bliver man jo ikke en bande af.
Men Roland, dengang, altså med den gruppe mennesker, opfattede I jer selv som en, ikke som en klub eller band, men som en fasttømret gruppe? Altså det var drengene, man altid kunne regne med?
Nej, det var mere som en broderskab.
Altså, og, ja, og familie.
Vi er der stadigvæk den dag i dag. Altså, det er næsten det mest.
Hvem bestemte så?
Jamen, det var demokratisk. Vi gik demokratisk til værks. Vi havde også nogle ganske få regler. Sådan med, altså, hvis der var nogen, der havde problemer med en pige, det var ikke noget, vi kunne gå ind i. Altså sådan nogle pige-ting og sådan noget. Men hvis der var nogen, der blev truet på deres forretning, eller hvis der var nogen, der truede deres familie med tæsk, eller
hvad var det for noget tæsk,
eller så, det kunne være forskellige forretninger. Dengang, der var det kiosk, solcenter og spilleklubber, som vi gjorde os meget i. Men det kunne godt være, der var nogen, der ville ind og overtage det, og så kunne vi ringe hinanden ind. Der var også nogle caféer og nogle værtshus og sådan noget.
Men det var centreret omkring noget kriminelt, tænker jeg.
Ja, nogle af os lærte noget kriminelt, men det var ikke... Altså, så, det spurgte man ikke til. Hvis der er nogen, der ragte uklar med en gruppering eller en bande for den sags skyld, og banden kom ud og spillede med musklerne over for ham, så trådte vi andre op og stod bagved.
Og så bare, fordi jeg tænker, jeg har også nogle venner, som jeg har kendt i rigtig mange år, og vi har også hinandens telefonnummer osv.
Og hvis du havde et problem, ville de hjælpe dig?
Men derfor tænker jeg ikke, altså det første spørgsmål, der lige falder mig ind, vil ikke være, at vi er en bande?
Nej, men det er heller ikke, vi så os ikke som band. Det gjorde vi ikke. Vi så os som broderskab.
Jeg forstod altså, det kan godt være det med vilde, du ikke forstår, hvad Dan spørger om, Roland, men prøv at høre. Det Dan siger, det er, vi er jo alle sammen en del af en gruppe, af en omgang, et netværk, en omgangskreds, en familie, hvad ved jeg. Men det, der måske adskiller den her gruppe, du taler om, af dine gamle venner, og så Dans gamle venner, er, at det, I havde til fælles, blandt andet var, at I var kriminelle.
Det havde vi også, ja.
Ja, og det var I så ikke der, hvor du var, vel Dan?
Der var nogen, der
de
var.
De blev i hvert fald ikke talt. Vel Dan?
men fordi det er vel skridt et, når man skal vurdere, at denne her flok mennesker en bande eller ej, det er vel at sige, beskæftiger de sig med kriminalitet eller ej. Altså det, og så ud efter hvilken grad, at hvis det er nogle unge drenge, der ruller de spritter, der sidder nede på bænken lige der, hvor de selv bor, så er det en anden kategori, end hvis det er nogen, man har mistanke om, gør sig i narkohandel eller organiseret afpresning.
Men jeg vil sige sådan, at det var også almindelige forretningsmænd, som havde fundet en eller anden idé med noget momskarussel eller noget skat, de ikke fik betalt, noget sort arbejde, de fik lavet, og så var der en eller anden, der hørte om det, og så kom han ud og troede dem til at skulle have nogle procenter af det, og så gik han over til os i stedet for, at vi hellere betalte også procenterne, hvis vi lige talte med ham der om at skulle holde sig væk. Så det var ikke kun kriminalitet som sådan, altså. Det er
det, du beskriver det. Det lyder da heller ikke, som det er helt lovligt.
Er sort penge lovligt?
Ja.
Nå,
okay.
Så er det godt, at jeg betaler kassen i skat nu.
Det er vi andre også glade for, Roland Møller.
Kassen?
Dan, hvor langt er der igen? For nu kom vi jo meget langt væk fra den sag, vi startede med. Det er også okay. Men de to fætre, som er tiltalt for at have skudt en mand i brystet, dog uden at slå ham ihjel, i en spillehal, café, sted i Brønshøj, juleaften for nogle år siden. Hvornår er den sag afgjort?
30. september. September.
September.
Jamen, så må vi jo følge med.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder en yderst veloplagt Roland Møller. Det er en fornøjelse. Dan Bjerregaard også veloplagt. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Jeg forsøger at følge med de her.
Du er solskoldt.
Ja, en lille smule. Ja. Jeg tænker, Roland, du plejer godt at kunne lide, at vi lige laver sådan en lille test på, hvordan det egentlig står til med strafniveauerne i Danmark, og ikke mindst jeres kendskab til det.
Jeg godt lige, vi tør det lidt op en gang. Ja.
Så det er, fordi Roland er, så vidt jeg husker, ret kraftig bagud i den her quiz.
Ja, han er. Men det, prøv at høre, det er jo også længe siden. Det er jo også længe siden, han er blevet døbt for
noget. Det er, fordi jeg lavede en quiz, hvor ikke var så.
Nej. Nu skal I høre. I kan sikkert godt huske denne her sag. Vi skal en halvandet års tid tilbage, en nytårsaften. Nej, men det er heller ikke det, du skal huske. Men det var et ulykkeligt i virkeligheden. Tre mennesker mistede livet ved ulovlige nytårsbomber. Flere steder i Jylland.
I Jylland?
Og, ja, i Jylland. Og de her, det ene, altså der var to, der var sammen, der var også nogen, der blev kvæstet ved en anden fest. Og det er så en 30-årig mand fra Hobro, der har solgt det her fyrværkeri.
Chrysanthemum-bomber, var det ikke sådan nogen, der var lidt for kraftig?
Jo,
det er mere. Jeg kan godt huske det.
Ja. Nu er han er blevet dømt først i byretten, og nu har han været i landsretten i den forgangne uge, og fået sin dom. Hvad
Dan,
tror I?
Følger du med, eller sætter du og googler?
Har fået.
Nej.
Jeg vil godt lige sige, hænderne op på bordet.
Hænder.
Sådan.
Op på bilen.
Op på bilen, spred benene.
Er I med? Altså, ja. Hvad er straffen for at sælge ulovlig fyrværkeri, som altså har endt med at koste 3 mennesker?
Men hvad blev han tiltalt for? Hvad paragraf? Hvad kørte de med det store skyds?
Han er fundet skyldig i
uagtsom manddrab.
Overtrædelse af fyrværkeriloven og uagtsom legemsbeskadigelse, og dertil så uagtsom manddrab.
Damerne først.
Det er dig, Dan.
Så siger jeg, undskyld, jeg springer over. Og
jamen, har I nogen
så siger jeg, jeg tror ikke, han har...
Han har anket, så han har fået meget. Han har åbenbart fundet en dom, han ikke var tilfreds med.
Han har nægtet sig skyldig. Han siger, han kun har solgt lovlig fyrværkeri.
Okay, og så skulle de have gjort det mere ulovligt.
Kom så.
Han har fået...
halvt år.
Jeg siger et år.
8 måneder.
I byretten fik han 6 måneders fængsel. I landsretten fik han... blev den sat ned til 4 måneders fængsel.
Så der er jo ikke nogen tvivl om, at der vundet den her runde.
Og de 3 måneder... Hør nu efter, lad os...
Googler han igen?
Sæt.
Kan du så lægge den telefon?
Giv lige Roland noget roligt. Han har fået 4 måneders fængsel. De 3 måneder er blevet gjort betinget mod, at han udfører 80 timers samfundstjeneste.
Ja.
Og den måned, han så skal afsone, den er afsonet, fordi han har siddet i varetægtsfængslet. Så...
Og han skal få en masse nye kunder derinde, nye spil.
Ja.
Ja.
En anden sag.
Hvem vandt den?
Ja, det er faktisk lige, jeg tror faktisk, du var tæt på.
Altså, en halvt år til at starte med, ikke? Altså.
Ja.
Det er godt.
Ja. Lad børnene.
Vi bliver i Jylland, nærmest bestemt Jørgen. En 42-årig mand fra Drønglund er blevet dømt for besiddelse af 3,7 kilo amfetamin. Det blev i februar fundet på hans bopæl. Eller på hans adresse.
Og det er første gang?
Nu læser jeg op, at jeg sidder her med artiklen fra Nordjyske Stifttidende, som har omtalt sagen. Så nu kan du få de oplysninger, vi har, ikke?
Okay.
Han blev dømt for at have hentet narkoen ud af den bil, den var skjult i. Og også for at have opbevaret amfetaminen i omkring 3 uger. Så blev han dertil dømt for forsøg på brandstiftelse, fordi han sammen med 2 andre skulle have forsøgt at brænde en bil af, og så for ulovlig besiddelse af en salonrifle med nogle skarpe patroner. Og jeg skal så sige som en tillægsoplysning, at dommeren lagde vægt på, at altså det her amfetamin, den her amfetaminsag, der er 2 andre, der også er anklaget. Han har delvist, ham her den 42-årige, har delvist erklæret sig skyldig. De andre nægter sig skyldige fuldstændig, så deres sag bliver behandlet ved en anden, altså selvstændigt. Ikke? Ja. Og dommeren over ham her den 42-årige, som altså har haft stofferne liggende, opbevaret dem i 3 uger, han lagde vægt på, at denne her 42-årige mand, hans rolle i forhold til de andre anklagede, har været mindre. Altså han har været den lille i det samarbejde, om man vil.
Ja.
Yeah. Så spørgsmålet er, jeg repeterer lige 3,7 kilo amfetamin, han har, og så lidt andre ting. Han har en mindre rolle i det, og han har erkendt sig delvis skyldig. Ja.
Så det er amfetamin, en riffle og forsøg på brændstof.
En riffle. Ja.
Okay, vil du skarpt skud? Skal jeg gå først igen?
Jamen jeg tror godt, jeg ved...
Jeg tror 2 år.
Okay.
Du tror 2 år.
Men skal vi sige halvanden?
Okay, men skal jeg så... Altså, jeg vil... Nu så spiller jeg bare taktisk.
Du siger 2 år.
Nej, prøv det, fordi han får et halvt år per kilo. Og der er 3 kilo.
Der er 3,7 kilo.
Men han får... Jeg siger 2 år.
Du siger 2 år.
2,2.
Så siger jeg 4.
Ja. Manden fik 4 år og 10 måneders fængsel. Man kan jo sige, at hvis de... Når han nu... Jeg hæfter mig ved, at det her med, at han ifølge retten har spillet en mindre rolle i forhold til 2 andre involverede, som jo så ikke er dømt endnu. Men hvis det, så lyder det jo som, næsten som sådan noget, kan du ikke lige holde det? Altså, Jeg synes, det er...
Det er mange år for
ja, næsten 4 års fængsel, ikke?
Men det er selvfølgelig også...
Mere, næsten 5 års fængsel.
Hvad er det, våben giver? Det giver 8 måneder nu, ikke? Eller halvt?
Ja, det kommer på omstændigheden. Ja. Skarpladt våben giver 1 år, ikke?
Det giver 1 år?
Jo, det gør det som regel. Okay. Her står der en salonrifle og så noget ammunition, så om det lige frem har været skarpladt.
Du kan jo godt plaffe hovedet med en salonrifle.
5 års fængsel. Man skal endnu en grund til at holde sig fra, også fra
appetit. Ja, så vitamin, det er der ikke så mange penge i. Hold kæft, hvor det er dumt, mand. Så bruger du kokain.
Jeg skal prøve at følge med i, hvis de andre bliver dømt, hvad de får, så skal jeg nok vende tilbage til det.
Ja. Nå, okay.
Som serviceoplysning kan vi sige, at vi er i gang med Politiradio, og Dan Bjerregaard og Roland Møller sidder her og prøver at
holde sig vågen.
Finde ud af, om de egentlig er bekendt med, hvad man bliver straffet for det ene og det andet her i landet. Så skal vi til retten i Herning. Der blev...
Det er i Jylland.
Det er nemlig også i Jylland. Der er en 22-årig mand blevet fundet skyldig i uagtsom manddrab. Det er et trafikdrab. Han kørte en mand ned, der gik langs vejkanten på Herborgvej ved Finderup.
Var han fangstiv?
Den sag er, det fremgår ikke, om der er tale om... Nu skal du høre, den 22-årige har forklaret retten, at han kørte ca. 90 km i timen. Han synes, han hørte en lyd fra sin mobiltelefon, der lå på passagersiden, og var ved at åbne den, altså telefonen, da ulykken skete.
Shit.
Så stopper han bilen, går tilbage til ulykkestedet, og ser så de to personer, der kommer gående, hvor han har ramt den ene, og at den ene ligger i vejkanten og er dræbt på stedet. Og det var først der, det gik op for ham, at han havde ramt et menneske. Han har fået sin dom.
Altså, jeg tror ikke engang, han kommer i fængsel.
Den.
Så siger jeg, jeg tror, han har fået et halvt år.
Et halvt år, ja, det vil jeg også sige. Og så frakendt kørekort, eller skal op til et eller andet til kursus, eller et eller andet.
Og han har fået hans kørekort er betinget frakendt i 3 år. Det vil sige, at han har det nu, men hvis der sker
men
noget
nyt, så... Men er også betinget?
Han retten fastsætter straffen ifølge Jyske Vestkysten til 20 dagbøder af 250 kroner i alt 5.000 kroner.
Ja, jeg tænkte nok.
Ekstra info, så har jeg læst om for nylig, at langt, det er faktisk lykkedes at få folk til at køre meget mindre spritkørsel, end man gjorde i gamle dage, og det er jo en dejlig ting. Rigtig, rigtig, rigtig mange af de ulykker, der sker, de sker på grund af uopmærksomhed, som er, jeg skal lige tjekke en sms, jeg skal lige et eller andet rave ned. Sådan noget. Så vi benytter lejligheden til at sige...
Eller læg makeup i spejlene.
Og hvad?
Eller læg makeup i spejlene.
Gør du det?
Nej, men det gør I.
Det gør I.
Nej, det gør jeg godt nok ikke.
Og så bruger de...
Altså sidder og kigger op i bagspejlet og ordner læbestiften og sådan noget.
Mm-hmm.
Det har simpelthen mange dumme ting, jeg har gjort, men det har simpelthen aldrig.
Det er jeg ret sikker på, at mange af vores lytter derude kan ikke genkende det til, om ikke andet konen sidder ved siden af og gør det.
Hvis man ikke kører bilen, må man da gerne.
Jeg har også set en tør hår i blæseanlægget i midten der. Så når de holder ved lyskåren, så får den på fuld skrald, så tør de hårene i... For sent på vej til arbejde.
Ja, det gør jeg altså kun, hvis jeg sidder på passagersæde. Jeg gør det ikke, hvis jeg selv kører.
Ja.
Nej. Nå, skal vi nå en enkelt, enkelt sag mere? Den er nemlig ret usædvanlig og fra et lidt andet miljø, end vi normalt beskæftiger os med, så den får I også. I Sønderborg er en forsvarsadvokat blevet dømt. Han var anklaget for flere forskellige forhold, blandt andet, og det var det, han blev dømt for, at have afgivet falsk forklaring for retten. I får sagen kort, sådan som den er ridset op af Jyske Vestkysten igen. Under en voldtægtssag i 2013, hvor advokaten og hans klient, altså ham, der er anklaget for voldtægt, de bliver ført ud i et lytterum. Altså sådan et i retten, hvor man kan sidde ud og høre, hvad der foregår i retssalen. Det var en dramatisk sag, for der havde været ballade inde i retten. Der var et vidne, der ville angribe den tiltale, altså advokatens klient. Og det havde været ret dramatisk. Så retsformanden aflyser retsmødet. Men mens retsmødet stadigvæk er i gang, så ham her, som er anklaget for voldtægt, altså i retten tiltalt for voldtægt, han truer to politibetjente, der er med derude.
Fedt.
Men da advokaten, altså han sidder derude med sin advokat, da advokaten så, han bliver klienten, udover at han så er anklaget for voldtægt, så bliver han også anklaget for trusler. Den sag kommer fra retten, så er advokaten pludselig vidne, og vidnet, advokaten, siger i retten, at betjentene smed ham her, klienten, ned på gulvet, og at klienten ikke havde truet dem. Manden blev dømt for trusler, og nu er advokaten blevet dømt for falsk forklaring for retten, fordi det, han sagde, siger retten, passer ikke. Han vil gerne have sagen til at gå videre. Han er også tidligere dømt for at bakke ind i en bil på en parkeringsplads, hvor den unge kvinde, der sad i bilen, det var hende, som hans klient var tiltalt for at have voldtaget.
Oh.
Så der blev han dømt for at overtræde færdselsloven og skulle betale en bøde på 12.000 kroner. Men det var ikke med i denne her sag. Sagen om altså falsk forklaring for retten. Hvad var straffen for det?
Så først så har advokaten truet vidnet ved at bakke ind i ens bil.
Og bagefter, jamen, det er så ikke med i det her.
Det er den ene sag. Men altså denne her sag om, man kan jo sige, det er en mand, der går vældig langt for at beskytte sin klient.
Det må man sige.
Han lyver simpelthen i retten om, hvad der er foregået ude i det lytterum.
Det kan også være det.
Det må man jo ikke. Man må ikke lyve retten, hvis man med mindre man er tiltalt.
Ja.
Så hvad er straffen for det? At lyve retten på den måde?
Man må håbe, han har mistet retten til at være...
Og mistet sin licens. Ja. For at lyve i retten, og er det ikke skærpet, når man er advokat? Altså, så det må du give lidt mere, det må give 30 dage.
Dan Bjerregaard, hvad siger du?
Jeg siger 3 måneder.
Og så er vi jo faktisk sådan lige midt imellem, for jeg er også lidt inde på det. Sagen har været ved byretten først, og landsretten har, så vidt jeg kan se, stadfæstet. Han fik 60 dages fængsel, og blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed de næste 2 år. Mm. Og han og hans forsvarsadvokat,
der er dommerne lidt hårdere,
vil gerne forsøge at få den strafudmåling, og jeg tror især den del, som handler om, at han er frataget retten til at leve af at være advokat, at den ændrer, så man vil forsøge at gå så langt som muligt, man overhovedet kan komme med den.
Altså normalt så plejer det jo at være bøder. Men det skal være virkelig grove sager, før folk kommer i fængsel for at lyve i retten, ikke? Men selvfølgelig så er der også forskel, hvor man er henne i landet, og når man er i Sydjylland, så tror jeg godt, det kan være lidt mere...
Det ved jeg ikke, om det er, kan man sige. Nu er det Vestre Landsret.
Det er min påstand, der står for egen regning.
Ja, det gør. Men det er Vestre Landsret.
Det er ikke politiradions holdning generelt, det er Roland Møllers egen holdning.
Ja, opfattelse.
Opfattelse.
Ja.
I stand corrected.
Igen.
Endnu en gang.
Du lytter til Politiradio.
Hvis du skulle være i tvivl.
Med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig. Og Roland Møller.
Og Roland Møller, det er nemlig rigtigt.
Hvorfor fanden er jeg røget ud af den der jingle der, altså?
Ved du hvad, det får vi ordnet, Roland. Men man kan sige, at du gør, hvad du kan, for at vi ikke glemmer dig.
Nå, okay. Ja.
I den forgangne uge faldt der en stærkt omtalt dom, som I nok har hørt om. 3 unge mænd blev dømt for voldtægt i Østre Landsret, efter at de i byretten var blevet frifundet i den samme sag, og i øvrigt ud fra det samme materiale. De 3 unge mænd havde ved en fest i et forsamlingshus, en fest for unge, i Herfølge, først den ene og derefter 2 andre, haft samleje eller anden kønslig omgang med en jævnaldrende pige. Retten mente, at hun var ude af stand til at modsætte sig, fordi hun var påvirket dels af alkohol og af sukkersyge. Og det var det, der forskellen i byretten. Der mente retten ikke, at det var bevist, at pigen var i denne her tilstand. Det mente landsretten, at det var hun. Ikke alene mente man, det var bevist, at hun var i den tilstand. Man mente også, at det måtte de 3 dømte have indset. De må have vidst og forstået og indset, at hun var i den tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig. Den ene unge mand fik 6 måneders fængsel. Han blev dømt for forsøg på voldtægt og anden kønslig omgang, en samleje. Og de 2 andre, hvor det foregår, de er der begge 2 om pigen, de får 8 måneders fængsel hver, og så skal de betale en erstatning til den unge pige. Sagen vagte kolossal opmærksomhed, da de blev frifundet i byretten, og vi har også talt om den her i programmet tidligere. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om man generelt derude i virkeligheden, og også i medierne, er klar over, at når noget foregår på den måde, så er det sådan set strafbart. Altså, det viser at alle mulige undersøgelser, især en jeg lige har siddet og læst, en helt ny, der er kommet, som Justitsministeriet har offentliggjort, er, at inde i de fleste menneskers hoveder, så er voldtægt stadig noget med en, der overfalder en på gaden, hiver en ind i en port, springer frem bag en busk, og der med fysisk vold og tvang gennemfører en voldtægt. De sager er der jo også. Der kan også være sager, hvor de to kender hinanden, og der også er tale om fysisk vold og tvang eller trusler. Men denne her sag handler jo om den del af voldtægtsparagraffen, som siger, at hvis man er i den tilstand, hvor man ikke er i stand til at modsætte sig, hvis man er bedøvet af druk, hvis man sover, hvis man er bevidstløs, hvad ved jeg, så er det altså ikke lovligt at have sex med vedkommende. Det er jeg ikke sikker på. Det kan være, at den her sag medvirker til, at folk skal tage unge.
Man kan sgu da ikke være i tvivl om, hvis man har sex med nogen, og de ikke siger noget, eller ikke indvilliger noget, altså bare ligger, så kan man da ikke være i tvivl om, at det er forkert. Altså, det synes jeg, der burde folk kraftigt med godt vide. Og ved du hvad? Ja, man hører mere og mere om de der ting, og jeg tror også, der er mange sager, der ikke bliver meldt. Men man hører mere og mere om ting, der bliver smidt i drinksene i nattelivet, og man hører også om piger, der vågner op til morgenfester, hvor de ikke har deres tøj rigtigt på, og sådan nogle ting og sager.
Præcis.
Så gud, fandme er det et overgreb, og det skal straffes for hårdt. Samtidig så synes jeg også, det nogle gange er det noget svært med det der voldtægtssager, fordi der er også piger, som er for småte og bruger det nogle gange, ikke, til at tro med, og hvis de har lavet et eller andet i byen, som de ikke kan stønde for, så kan de godt finde på at sige, at jeg bliver voldtaget i stedet for.
Den her undersøgelse, jeg nævnte, som er en PhD-afhandling undersøgelse i sådan en antropologisk feltarbejde, der har man talt med en større gruppe unge. De fleste af dem er mellem 16 og 19, men hele gruppen strækker sig fra 15 til 27. Og for at undersøge, hvornår opfatter de noget som strafbart, altså hvornår er noget ulovligt i det, som sådan samlet set i rapporten betegnes som seksuel vold, defineret som uønsket seksuelle oplevelser. Og det er alt fra, at nogen græmser på dig på gaden, til at nogen deler et billede af dig uden tøj på, til at man bliver presset til sex, eller at man bliver altså udsat for sådan en overfaldsvoldtægt med vold og trusler osv. Er hele det her spektrum, er de blevet bedt om, både i sådan nogle grupper, hvor de sidder og taler sammen, de unge med hinanden, og også en og en, og forholde sig til, for at man ligesom kan finde ud af, hvornår synes de noget er strafbart.
Ja.
Og der er det altid et spørgsmål også om omstændigheden, spiller meget ind det med relationerne og omstændighederne, hvordan og hvorledes. De synes, sådan som jeg læser rapporten, alle sammen, at det der med at sende billeder videre af hinanden, dele nøgenbilleder, det har været også stærkt debatteret her på kanalen seneste uge, at det er noget virkelig svineri. Men kommer det så?
Der er altid et men.
Der er altid et men. Men det er jo, de har også selv lagt billederne ud og sådan noget. Og de opfatter det som forholdsvis normalt, altså de har alle sammen prøvet at modtage sådan nogle billeder og kender nogen, der har og sådan noget. Så det er ikke... De synes, det bør være strafbart, men det er ikke nødvendigvis noget, de vil melde til politiet. Så er der så er de blevet præsenteret for nogle forskellige scenarier, som de skal forholde sig til, og en af dem lyder sådan her. Sara og Nicolas, det er jo selvfølgelig helt opdægte navn, Sara og Nicolas er begge 19 år, går i samme klasse. Til en fest hos Nicolas bliver Sara meget fuld og får det dårligt. Nicolas hjælper hende i seng på sit værelse. Om natten vågner hun ved, at Nicolas kysser hende. Hun skubber ham væk og fortæller ham, at hun ikke vil være sammen med ham. Derefter lægger de sig begge til at sove. Senere på natten vågner Sara ved, at Nicolas har tøjet af hende og tager på hendes kønsdele. Sara føler sig stadig ret fuld og prøver at sige noget, men kan ikke rigtig formulere noget. Sara lukker øjnene og vender sig om og håber, at Nicolas lader hende være. Hvad tænker I, at der sker nu, bliver de unge mennesker så spurgt?
Han laver listepikken, og så smutter han ud til de andre bagefter.
Ja, sandsynligvis.
Og det må man ikke.
Nej, det må man ikke. Men de unge giver udtryk for, at de ser det her med, om har hun sagt rigtig nej. Altså, de er optaget af, at man skal sige nej på en bestemt måde.
Hvis man er for stiv til at kunne gøre det. Nej er et nej, så er det ikke længere.
Men man opfattelsen er altså, at den, det her billede af, at man skal sige kraftigt nej, måske oven i købet understreget ved at skubbe nogen væk, eller slå, eller skrige. Så de siger sådan noget med, hun løb jo ikke væk, og hun kunne jo bare have sagt advort.
Så hvis hun siger, nej,
præcis.
Så må man gerne, eller
hvad? Ja, altså de synes, hun skulle have sagt mere nej. Det går sådan igen det her med, at man skulle have sagt nej. Der er en her, nogle drenge, der taler om det, altså i en af fokusgrupperne. der er en, der siger, i det hun vender sig om, altså ligesom lægger sig med ryggen til ham her, drengen, skriver hun jo under på, at hun gerne vil voldtages. Punktum. Så siger jeg, en af de andre,
er der en, der siger det? Fuck!
Så siger en af de andre, altså ikke rigtigt. Så spørger intervieweren, hvad mener du? Så siger han, den første dreng, uanset hvor stiv man er, så er det ikke svært at løfte fingrene og sige, fuck, du er klam voldtægtsmand. Når hun vender sig om, så kunne hun jo bare vælte ud i en træner og råbe voldtægtsmand, gør et eller andet for at komme ud af det. Hun er jo tydeligvis ligeglad. Og så siger en af de andre drenge, nej, hun er fuld og kan undskyldes, men han kan ikke undskyldes. Og så er der også et uddrag af interviewet med pigerne.
Men er det der ikke bare en, der er lidt...
Han skulle spille smart over for de andre drenge.
Det er jo ikke til at vide. Men at en af pigerne siger, man skal klart give udtryk for, at personen ikke vil. Klart udtryk for det, for nogle drenge kan godt være lidt dumme nogle gange. Ikke? Nu vendt pigen sig om, og så kan det jo godt være, at drengen tænkte, jamen hvad fanden, så er hun jo på. Altså man skal gøre det klart, jeg vil ikke, siger hun, og slår i bordet. Og det er den her opfattelse af, at der er en rigtig måde at afvise på, den går altså igen, og den finder man så også henne i den del af undersøgelsen, hvor de bliver spurgt.
Det synes jeg er bange med, at et forkert sted at gå hen. Altså, nej er et nej.
Ja.
Færdig. Slut. Den er ikke længere. Vi må lave nogle t-shirts til pigerne, og nogle trusser, hvor der står nej.
Prøv at høre, måske skulle man hellere lave nogle til drengene, ikke? Men det har vi jo også talt for. Der er også den her opfattelse af, at dem, der begår voldtægt, det er sådan nogle, der er syge i hovedet, det er sådan nogle psykopater, mærkelige typer, så de er svært ved at sætte sig ind i, hvis det pludselig handler i en situation som den her, der er beskrevet. En, de kender, han er jo ikke mærkelig. Han er jo ikke psyko, han er ikke et eller andet. Så er de, altså det spiller en stor rolle, også i den del, der handler om både, at det er ulovligt, det der foregår her, og vil man i givet fald anmelde det til politiet, så er de meget bredere en tankegang, som hedder, jamen hvis det er ord mod ord, kan jeg ikke bevise det, politiet vil nok heller ikke lytte til det, han kan jo bare sige, at jeg er fuld af løgn, og de er meget bange for også omverdens reaktioner, altså forældres, men også vennernes holdning til, at både man har jo ikke lyst til at være hende, der blev voldtaget, men også man har heller ikke lyst til, at der bliver spredt alt muligt sladder om, at man har løjet, og det måske bare kan blive endnu værre.
Men altså alt det der ændrer jo ikke rigtigt på hele problemstillingen omkring, at det er også rigtigt nok, som Roland siger, hvis der er sagt nej, så er der sagt nej, men...
Jamen der kan også være sagt nej, stadig... selvom der ikke er sagt nej.
Ja, men altså det kommer jo så netop, når du så snakker om at anmelde til politiet og sådan noget, så kommer man jo stadig det problem, at man skal kunne bevise, der er blevet sagt nej, og det er jo det, der kan være svært.
Nu siger jeg lige igen, det er den dom, vi fik fra landsretten i mandags, siger jo netop, at det handler ikke om at bevise, at der er sagt nej.
Jo, nej, men det er jo i sådan en, hvor hun er beruset og alle de der ting. Ja. Og ikke kan, men nu snakker vi jo også i det der et eksempel, hvor hun måske ligger i sengen og ikke er beruset.
Ja, hende i casen her var jo
fuld. De må sgu da have noget, der må der noget ny seksualundervisning til i skolerne. Altså, det er fordi, at de mange gange så er de opdraget med YouTube, RedTube og de andre pornokanaler, ikke? Hvor grænserne ligger et andet sted. Jeg tror, at der mangler... Det er jo en holdningsændring, der skal til.
Jo,
jeg kan
jo ikke
høre, når ham, der han selv siger, bare ord, som vender røven til, så beder hun selv om det, ikke? Altså, og det er lidt holdning mange steder, hvis piger klæder sig ufordrende, eller et eller andet, så de selv bedt om det. Og det er en holdningsændring, der skal til. Og
men
der må
men
vi have fat i
er,
skolen eller
er jo sted, hos både drengene og pigerne, hvis man læser den her. Hvis der er så nogle af dem, der er med i undersøgelsen, de har selv været udsat for en eller anden form for seksuel vold. Og
også.
Der er så et
det var helt fint.
Klip. Roland, hold nu op med at være så plat. Jeg læser lige op her. Intervieweren spørger, hvad stoppede der, jeg anmeldte? Eller hvad gjorde, at du ikke ville? Så siger pigen, fordi man altid har det med at pisse sig selv og tænke, jamen du kunne jo også bare have ladet være med at være til den fest, eller snakke med de mennesker, eller gå som du gør. Du kunne også have sagt nej. Hvis du ikke havde gjort det, og du ved, man giver sig selv skylden. Jeg tror på en eller anden måde, at det bliver nemt at bære, så tager man en del af skylden, fordi det ved jeg ikke. Det er svært. Jeg tror bare aldrig, jeg har tænkt, at det var en mulighed, fordi det med at anmelde er ikke noget, man gør. Det er ikke noget, man tænker på. Man hører jo ikke folk blive dømt i sådan nogle små sammenhænge. Det er jo kun, hvis du myrder folk eller svindler staten, man bliver sat ind for noget som helst. Det var ikke en eksisterende mulighed. Jeg er enig med dig, Roland. Jeg synes, det er der noget, man skal lære og skal forklare og få tale med sine unge mennesker om, hvor de her opfattelser kommer fra. Jeg tror, vi skal blive ved med det. Skal vi prøve at finde ud af, hvad de egentlig lærer i seksualundervisning?
Jeg ved ikke, hvad de lærer, men jeg tror måske også, at der er mange forældre, der ikke har snakket med deres børn, og jeg tror bare, at de lærer det igennem internet, og det er ikke vejen frem. De har ikke forspil efterspil med.
Er de bare ikke særlig søde og respektfulde over for hinanden?
Nej.
Under alle omstændigheder, den stærkt omtalte sag fra herfølge har fundet sin afslutning. Det eneste hængeparti, vi ikke har fået afsluttet, det er, at der jo var en forsvarsadvokat, som meldte Pernille Skipper fra Enhedslisten til politiet, fordi han mente, hun havde udtalt sig efter frifindelsen på en måde, som kunne påvirke dommerne. Jeg har forsøgt at finde ud af hos Midt- og Vestjyllands politi, hvor den sag mod Pernille Skipper er hen, men jeg har ikke kunne få noget svar endnu. Jeg skal nok forfølge det. Prøve at finde ud af, hvad der sker med det. Vores tid er gået. Politiradio er slut for i dag. Roland Møller, Dan Bjerregaard, tak for nu. Vi er tilbage med nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.